Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsednik Vučić počeo trodnevnu zvaničnu posetu Rusiji. Sutra susret sa Putinom u fokusu energetika, ruske investicije, humanitarni centar u Nišu. Predsednici vlada sa Zapadnog Balkana kod Federike Mogherini u Briselu. Premijerka Ana Brnabić razgovaraće sa šeficom evropske diplomatije o evrointegracijama, evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, regionalnoj saradnji i dijalogu Beograda i Prištine. Ekonomski stručnjaci izneli svoje stavove u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Srbija će tražiti reviziju privatizacije u pokrajini, najavio Marko Đurić. Kabinet Sebastijana Kurca položio zakletvu. U isto vreme brojni protesti u Beču protiv nove vlade. Obeležava se Svetski dan migranata. U 5 stalnih centara za azil i 13 prihvatnih širom Srbije smešteno više od 4000 izbjeglica. Sutra oblačno i hladno, na severu sunčano do 4 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sa delegacijom ministara stigao u Moskvu, gde će se sutra sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Tokom trodnevne posete očekuje se potpisivanje nekoliko sporazuma i postizanje dogovora o ekonomskim projektima i investicijama za narednu godinu. Jedna od glavnih tema razgovora biće i nastavak vojno-tehničke saradnje, pre svega nabavka raketnog sistema S-300, a biće reći i o ruskom centru u Nišu kao i snabdevanju gasom. Više informacija od Tamare Stojsavlje.
Trodnevnu posetu Moskvi predsednik Aleksandar Vučić počinje obilaskom naučno-tehnološkog parka Zarjadi, u čijoj su izgradnji učestvovale i kompanije iz Srbije. Potom će uručiti orden udovici Vitalija Čurkina, ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama, koji je u februaru iznenada preminuo u Njujorku. Orden mu je posthumno dodelio bivši predsednik Tomislav Nikolić za zasluge u jačanju prijateljstva Srbije i Rusije. Predsednika Vučića sutra očekuje susret s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, na čiji poziv i boravi u Moskvi. Kako je saopšteno iz Kremlja, razgovarat će se o pitanjima koje se odnose na rusko-srpsko strateško partnerstvo u oblasti politike, trgovine, ekonomije i humanitarnog rada, kao i o svetskim i regionalnim pitanjima. Srbija planira i kupovinu najmanje 6 vojnih transportnih helikoptera i sistema vazdušne odbrane. Razgovara se i o snabdevanju ruskim gasom, o turskom toku, aranžmanima za pančevačku azotaru i MSK iz Kikinde, a najavljeno i potpisivanje više sporazuma, između ostalog sa ruskim Gazpromom, kao i o saradnji u poljoprivredi, inovacijama i tehnologiji. Trgovinska razmena dve zemlje svake godine raste zahvaljujući preferencijalnom trgovinskom sporazumu i bescarinskom izvozu. Ove godine trebalo bi da dostigne 2 milijarde dolara, s tim što je naš izvoz u Rusiju veći za 24%, a čak 815 srpskih kompanija izvozi na rusko tržište. Predsednik Vučić će ovde u Moskvi također razgovarati i sa predsednicom Saveta Federacije Rusije, Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentinom Matvijenko, kao i sa potpredsednikom Ruske vlade zaduženim za vojnu industriju Dmitrijem Rogozinom.
Premijerka Ana Brnabić je u radnoj poseti Briselu na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini razgovaraće o procesu evrointegracije Srbije i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, regionalnoj saradnji i dijalogu Beograda i Prištine. Predsednica vlade biće gošća na radnoj večeri koju Federika Mogherini organizuje za predsednike vlada zapadno-balkanske šestorke koja je deo berlinskog procesa. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić saopštila je da će Federika Mogherini sa premijerima razmotriti situaciju u regionu i korake koje treba preduzeti u idućoj godini. Sve to, kako kaže, u cilju daljeg i bržeg napretka zemalja regiona ka Uniji. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
U kabinetu visoke predstavnice kažu da je sastanak još jedan znak želje za pojačanim angažmanom Evrope u regionu kako bi svaka od zemalja ostvarila neke konkretne korake na putu ka Evropskoj uniji koje bi taj napredak učinile bespovratnim. Osim situacije u samom regionu, očekuje se da će biti reči o nekim zaista konkretnim potezima i koracima koji očekuju Evropu i Balkan u 2018. godini, za koju Federika Mogherini kaže da nudi jedinstvenu priliku priliku zemljama, partnerima u regionu da ostvare napredak na putu ka Evropskoj uniji. Za sada ovde u Briselu nema naznaka kada bi sledeći sastanak u okviru nove faze dijaloga između Beograda i Prištine, o kojoj već neko vreme govori Federika Mogherini, mogao da bude održan, ali nema sumnje da će večeras, dakle, biti reči i o odnosima u regionu, kao i o konkretnim događajima i potezima u 2018. godini na sastanku premijera i visoke predstavnice Federike Mogherini.
Slušate novosti dana. Danas je održan još jedan sastanak u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Svoje stavove iznali su ekonomski stručnjaci. Srbija će tražiti i insistirati da bude izvršena revizija privatizacija na Kosovu i Metohiji, koja je po svom karakteru pljačkaška i kriminalna, ali i protivna domaćim i međunarodnim propisima i rezolucijama. To je izjavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u razgovoru sa dekanima i profesorima ekonomskih fakulteta u Srbiji, predstavnicima ekonomskih instituta, a koji se vodi u okviru unutrašnjeg dijaloga o južnoj pokrajini. Opširnije Nataša Ćimović.
Beograd i Priština su najdalje otišli u ekonomskoj saradnji jer je trgovinska razmena dostigla pola milijarde evra. Dekan ekonomskog fakulteta u Nišu Jadranka Đurović Todorović poručuje političarima da kada budu donosili odluku o budućem statusu Kosova i Metohije, sagledaju sve posljedice kako ne bi bilo greške.
Moramo da nastavimo sa vođenjem mudre politike, da odugovlačimo dok se pozicija na svetskoj sceni ne poboljša, a onda da trajno rešimo naš problem, a to je da vratimo otetog blizanca. Makar to trajalo još 50 godina.
Profesor Ljubomir Mađvar smatra da je dobro što je pokrenut unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, iako kaže mnogi misle da njime političari hoće da svale odgovornost na nekog drugog. Dobro je što svako ima priliku da kaže šta misli.
Car je go, ali niko neće baš otvoreno da kaže da je car go. Kad bi se pojavila neka sila pa da nam Kosovo pruži na tanjiru, evo izvolite Kosovo, primite ga natrag, da bismo sebi našli u prilično velikoj teškoći, kako da ga reintegrišemo.
Profesor ekonomskog fakulteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Nebojša Stošić, podsjeća da je Kosovo i Metohija vrlo osjetljivo pitanje za sve u ovoj zemlji, a naročito za Srbe koji žive dole. Država ne sme da se odrekne pokrajine i svega onoga što je ulagala, a naročito ne prirodnih potencijala.
Procene realnih resursa na Kosovu i Metohiji variraju. Počevo od one procene da se radi o 500 milijardi samo u uglju, mislim na evra, pa do nekih 13,5 milijardi koliko je iznela nezavisna komisija koja je ušla nakon NATO bombardovanja na prostor Kosova i Metohije.
Pored rudnog bogatstva, Kosova i Metohija je bogato vodom i na to treba misliti, kaže doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Sandra Davidović.
Vrlo malo se govori o vodi kao resursu budućnosti oko kojih se sve više sukobljava svet, a Metohija posebno obiluje vodu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da će Srbija tražiti da bude izvršena revizija kriminalne privatizacije na Kosmetu, koja je protivna domaćim i međunarodnim propisima i rezolucijama.
Ko je oduzeo takozvani porodični nakit, ono u što su generacije naših ljudi ulagale, a podsjetiću preko 900 fabrika čiji je vlasnik država Srbija, oteto je u procesu pljačkaške privatizacije na Kosovu i Metohiji, imamo papir za svaki dinar, za svaki šraf koji smo kao država ulagali u proteklim decenijama na Kosovu i Metohiji.
Generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković zaključio je da je današnji dijalog sa ekonomistima bio veoma konstruktivan i da su svi saglasni u oceni da se mora insistirati na vraćanju oduzete imovine kao i na razvijenju ekonomskih odnosa sa Kosovom i Metohijom.
Svet. Nova austrijska vlada koju predvodi najmlađi kancelar u Austriji i svetu, 31-godišnji Sebastian Kurz, položila je zakletvu pred predsjednikom Aleksanderom van der Bellenom. Kabinet sastavljen od članova Narodne partije i desničara iz Slobodarske stranke vodiće Austriju naredne 4 godine. Centar Beča je paralisan zbog protesta protiv programa nove vlade. Opširni u prilogu Tatjane Gajević. Austrijska slobodarska stranka zvanično se vratila u parlament posle 18 godina odsustva, dobivši ni manje ni više nego 6 ključnih resora u vladi kancelara Sebastijana Kurca i njegove narodne partije. Slobodarska partija, koju će u vladi predvoditi i vicekancelar Heinz Christian Strache, upravljaće unutrašnjim poslovima, bezbednošću i spoljnim poslovima. Predsednik Austrije Aleksandar van der Bellen rekao je na ceremoniji polaganja zakletve novog kancelara i njegovih ministara da očekuje savesno upravljanje državom.
Želim vam sve najbolje i mnogo uspeha u vašem radu za interese Republike Austrije i njenih građana. Svako dobro.
Međutim, u centru Beča su antivladini protesti. Više hiljada ljudi, pretežno mladih, uzvikuju parole protiv učešća desničarske slobodarske stranke u koalicionoj vladi, upozoravajući da se time, kako veruju, vraća fašizam u Austriju. Uzvikuju da ekstremna desnica ne treba da postane normalna pojava i da je doba nacizma odavno završeno. Zonu oko vladinih zgrada u Beču, gde su kancelar Kurz i ministri polagali zakletvu, obezbeđivalo je oko 1500 policajaca. Pojedini strani analitičari tvrde da će Austrijom iz senke vladati slobodarska stranka koja je dobila nadležnost u ključnim ministarstvima. Program nove austrijske vlade privukao je pažnju javnosti najviše zbog planiranog pooštravanja zakona o azilu.
Beležimo nemire u Albaniji.
Albanska policija sukobila se sa pristalicama opozicije koje su u Tirani pokušale na silu da uđu i prekinu sednicu parlamenta. Nekoliko ljudi je povređeno. Oko 3000 okupljenih protivi se glasanju za imenovanje privremenog državnog tužioca, jer to smatraju neustavnim.
Kako prenosi Reuters, američki predsjednik Donald Trump danas će u govoru o strategiji nacionalne bezbednosti navesti da su Kina i Rusija revizionističke sile i konkurenti koji nastoje da ospore moć Vašingtona i podriju američku bezbednost i prosperitet.
Rusija i Kina su odlučne u tome da ekonomije učine manje slobodnim i pravednim, da jačaju vojsku, kao i da kontrolišu informacije i podatke radi represije i širenja uticaja u svojim društvima. Prenosi agencija odlomke iz strategije koju je objavila Bela kuća. Trumpov stav o nacionalnoj bezbednosti odražava njegove prioritete sagledane u predizbornoj poruci Amerika na prvom mestu, a koji uključuju zaštitu teritorije i granica i obnovu vojske.
Obeležava se Svetski dan migranata. Od početka migrantske krize, proleća 2015. kroz Srbiju je prošlo više od milion izbjeglica. Prošle godine zatvorena je balkanska migrantska ruta, ali izbjeglice i dalje nalaze načina da dođu u Srbiju. U 5 stalnih centara za azil i 13 prihvatnih centara širom Srbije smešteno je više od 4000 migranata, većinom porodica sa decom, dok je kapacitet obezbeđen za 6000 ljudi. Priča o tome ima Marina Bajić.
Srbija ima 18 prihvatnih centara i u njima je trenutno 4000 migranata. Pre godinu dana bilo ih je 7000, kaže zamenik komesara za izbjeglice Svetlana Velimirović.
Našli su svoje kanale i prošli su dalje. Jedan broj njih se i vratio u zemlju porekla. U ovoj godini smo već blizu 300 slučajeva dobrovoljnog asistiranog povratka, 3 puta više nego prošle godine, kada je to praktično nije bila opcija ponuđena od strane države, jer nije postojao model, a i podrška i finansijska koju dobijamo nesebično od strane Evropske unije, praktično nije postojao dobrovoljni povratak u saradnji sa državom.
Oni koji se ne vraćaju u zemlje porekla, već borave u centrima, svaku priliku koriste da pređu u Mađarsku ili Hrvatsku. Kada ne uspeju, policija ih ne vrati legalno, već ilegalno, tvrdi direktor Centra za zaštitu tražioca azila Radoš Đurović.
Mi vidimo na terenu da je to svakodnevna pojava da se ljudi guraju ilegalno nazad, iz Hrvatske više pod okriljem noći, da se radi o ljudima koji se samo gurnu, znači od strane policija tih zemalja, i da oni ponovo završu u Srbiji. Znači od 1.1. do 31.10. do oktobra nama su vraćeni 21 lice, od toga iz Mađarske nam niko nije vraćen. Znači niko nije pored misli vraćen u tom periodu.
Ilegalno vraćenih ima nekoliko stotina i prepušteni su sebi, jer niti žele u prihvatne centre gde se plaše deportacije i prinude da traže azil, niti imaju novca za nove krijumčare, objašnjava šef kancelarije za azil MUP-a Srbije Emilija Joksić. Njihov status, ali i ubrzavanje procedura za izradu dokumenata doneće nov zakon o azilu. tvrdi Joksićeva.
Pa je tako rok sada, odnosno biće, nakon usvajanja novog zakona, 3 meseca. Ono što je meni jako drago jeste to preciznije regulisanje položaja ranjivih kategorija lica. Posebno je značajno regulisanje položaja maloletnika bez pratnje, mogućnosti njihovog smeštaja u hraniteljske porodice, posebne institucije.
Dok se nov zakon ne usvoji, situacija je takva da svi migranti, i registrovani i neregistrovani, imaju ista prava, zdravstvenu zaštitu, smeštaj i hranu, a deca obrazovanje. Pravo na azil u ovoj godini zatražilo je njih 515, ali je potvrdu dobilo svega 13.
15 časova 15 minuta, ovo je Radio Beograd. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je jutros sa predsednikom Hebis grupe Yu Yongom, koji ga je obavestio o rezultatima poslovanja u ovoj godini, u kojoj je proizvedeno 1,5 milijuna čelika i ostvaren prihod od 750 miliona dolara.
Yu Yong je izneo planove za narednu godinu, kojima je predviđena proizvodnja 1,8 miliona tona čelika uz ukupni prihod od 1 milijardu dolara. Informisao je predsjednika Srbije i o razvoju industrijske zone Smederevo i iskazao nameru da u sljedećoj godini Hebis grupa dovede znatan broj kompanija iz Kine koje bi otvorile svoje proizvodne pogone u toj zoni. Predsjednik Vučić je rekao da je impresioniran rezultatima koje je Hestil postigao u veoma kratkom roku i dodao da će Republika Srbija ostati posvećena bliskoj saradnji vlade i te kompanije.
A u Privrednoj komori Srbije u toku je svečana dodela godišnjih nagrada uspešnim poslovnim ljudima i kompanijama. Tamo se nalazi naša Milica Rilak.
Privredna komora Srbije ove godine odlučila je da 13 direktora i vlasnika uspešnih domaćih kompanija nagradi priznanjima za izuzetne poslovne rezultate. Među dobitnicima su Abdula Salihu, direktor transportne firme Viator iz Preševa, Bogolju Pantelić, vlasnik valjevskog proizvođača kartonske ambalaže Bosis i direktorka službenog vlasnika Jelena Trivan. Među privrednim društvima godišnju nagradu poneli su Naftna industrija Srbije, Falke iz Leskovca, Grundfos iz Indije i još ukupno 16 uspešnih preduzeća i značajnih proizvođača i izvoznika. Dodajmo da ove godine neke fabrike obeležavaju značajne jubileje, tačnije 50 ili 60 godina poslovanja, a među njima se ističe subotička kompanija Rotografika, koja proslavlja 150 godina uspešnog rada.
Milica Rilak javila se iz Privredne komore Srbije, opširni izveštaj čućete u našim narednim informativnim emisijama. Ovo su novosti dana. U Batajnici je održana svečanost povodom 39 godina postojanja specijalne antiterorističke jedinice.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da su pripadnici te jedinice zaštitnici Srbije od organizovanog kriminala i terorizma. Najavio je da će i u narednoj godini biti nastavljeno opremanje SAJ-a, svi pripadnici će dobiti još jednu uniformu, a bit će nabavljeno i novo naoružanje i oprema. Sastavni deo svečanosti bila je i demonstracija obučenosti pripadnika SAJ-a, kao i rešavanje talačke situacije i uništavanje terorističke grupe sa učešćem helikopterske jedinice MUP-a. Komandant SAJ-a, pukovnik Spasoje Vulević, poručio je da će ta jedinica i dalje biti spremna da brzo reaguje i u potpunosti izvrši zadatke, kao i da će ostati jedan od stubova bezbednosti Srbije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će u najkraćem roku izaći sa podacima šta se događalo na nedavnom večitom derbiju između Partizana i Crvene zvezde. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da se u ovom trenutku čini da postoji umešanost kriminala i da je očigledno da je u pitanju više od obračuna navijača. Detaljnije Ida Maričić.
Ministar Stefanović je rekao da nema informacija o umešanosti stranog obaveštenog faktora i da ne bi ulazio u spekulacije i teorije zavere. Potvrdio je međutim da sve informacije ukazuju da postoji umešanost kriminogenog faktora ne samo iz zemlje, već i iz regiona. Ali, kako kaže, u ovom trenutku ne zna da li se radi o organizatorima ili inspiratorima nereda.
Mi imamo dosta informacija, dosta podataka se i pojavilo. Naravno, ono što i nije posao policije, mi ne možemo da pratimo neku stranoj zemlji šta se dešava i to policija se time i ne bavi. Ali ćemo u saradnji s kolegama iz BIA pokušati, naravno, i u saradnji sa policijama drugih država da dođemo do više informacija o licima koji su sada zadržana kod nas, a dovode se u vezu sa nasiljem na derbiju. I očekujem da u nekom vrlo kratkom roku imamo dovoljno informacija koje ćemo proslediti tužilaštvu.
Komentarišući jučerašnju izjavu predsjednika Vučića da je možda bilo nekih propusta, Stefanović najavljuje da će ceo događaj biti analiziran na sednici Saveta za koordinaciju službi bezbednosti.
Da vidimo šta je čiji posao bio tačno i konkretno i koje od tih službi zakazano. Sačekao bih da vidimo šta se definiše kao propust, da vidimo šta su stvari koje su, svakako čim se događa takve veličine dogodi, svakako da nije sve bilo perfektno, nije sve bilo idealno. Ali da vidimo naravno ko je zatajao u tom smislu i ko je trebao da ima informacije o delovanju tog faktora koji je izazvao incident.
Ministarka pravde Nela Kuburović je izjavila da će resorno ministarstvo preduzeti sve i svoje nadležnosti kako bi se predupredili neredi na sportskim utakmicama, a na tužiocima i sudijama je da dosledno primenjuju zakone. Kuburovićeva i Stefanović saglasni su da država treba da pooštri kaznenu politiku. Podsećamo, prošle srede u Beogradu izbili su neredi na južnoj tribini stadiona u Humskoj tokom večitog fudbalskog derbija. Više osoba je povređeno, a protiv 6 stranih državljana je pokrenuta istraga za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.
U ulici Jurija Gagarina u Novom Beogradu jutros je 37-godišnji muškarac hicem iz vatrenog oružja ranio 37-godišnju suprugu, a potom je izašao iz automobila i ispalio hitac sebi u glavu, saopštio je MUP. Oboje su prevezeni u bolnicu.
Beogradska kasa je puna, javni dug prepolovljen, deficit 3 puta manji, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali predstavljajući rezultate rada gradske vlasti. On je najavio da će ulaganje u razvoj glavnog grada biti nastavljeno, izveštava Milka Babić.
U protekle 4 godine Beograd je napredovao na svim poljima, tvrdi gradonačelnik Siniša Mali. Javne finansije su stabilne, a javna preduzeća, osim gradskog saobraćajnog, posluju pozitivno, rekao je Mali. On je dodao da će to omogućiti nastavak ulaganja u infrastrukturu.
U narednom periodu nas očekuje početak realizacije toplo-dalekovoda od Obrenovca do Novog Beograda, završetak primarne kanalizacione mreže u Beogradu i izgradnja fabrika za preradu otpadnih voda. Vrednost samo ovih investicija je preko 450 miliona evra, ugovori sa kineskim kompanijama su već potpisani i na ovaj način ćemo u naredne 2 do 3 godine završiti nedostajuću infrastrukturu, povećati energetsku efikasnost i zaštititi našu životnu sredinu.
Do kraja januara biće izmenjen statut grada. To će biti usklađivanje sa već postojećim zakonima, kaže gradski menadžer Goran Vesić.
I grad Beograd ukazuje čvrstu političku volju da izvrši decentralizaciju u skladu sa sadašnjim mogućnostima. Decentralizacija ne znači samo prebacivati nadležnosti sa grada na opštine. Decentralizacija znači spustiti odlučivanje na nivo građana, uslužne centre, u mesne zajednice. Decentralizacija će značiti da građani ne treba da ide više od 10 ili 15 km da završi neki posao.
Na konferenciji koja je bila najavljena kao predstavljanje izveštaja o ovogodišnjem radu gradske uprave, pitanja novinara nisu bila dozvoljena.
Na konkursu Zavoda za ravnopravnost polova 43 mlada bračna para iz Vojvodine dobila su bespovratnih 1 000 000 dinara za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. U Novom Sadu ugovore im je uručio predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, beleži Petar Kočić.
Cilj ovog konkursa je pre svega poboljšanje demografske strukture na selu i unapređenje ekonomskog položaja žena putem uknjižbe imovine kao zajedničkog vlasništva supružnika. Među onima koji su dobili kuće na selu je porodica Milane Milićević iz Majeva kod Vrbasa.
Pa na ovaj način smo videli jednu dobru šansu da dođemo do nekretnine, to jest krova nad glavom. Na ovaj način pokraj nam je pomogla u iznosu od 1 000 000 dinara za kupovinu nepokretnosti.
Dejan i Milice Čavić su prosvetni radnici u Moroviću kod Šida, a kupit će kuću u obližnjim Adaševcima.
Više volim selo nego grad, odrastao sam na selu i meni se Adaševci sviđaju i volim Adaševce, volim selo. To prinova je na putu, ako Bog da, u martu, 17. marta, tako da će bebica odmah u novu kuću.
Aleksandar i Slađana Bajić iz Bačke Palanke sele se u Mladenovo.
Aplicirali smo selo Mladenovo, to je selo u opštini Bačka Palanka.
i dobili smo kuću to sve.
Pa uočili smo to kao dobru priliku da steknemo nešto svoje.
Uručujući im ugovore o dodeli novca za kupovinu kuća, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je poručio da bi trebalo da oni budu pokretači novih ideja u selima u kojima će živjeti.
Vi sada preuzimate odgovornost ne samo za vaše porodice, već i za one sredine u kojima ćete živjeti. I na tu vrstu odgovornosti mi ćemo morati da odgovorimo još značajnijim trudom, angažovanjem, obezbeđivanjem finansijskih sredstava, štednjom na mnogim drugim sektorima.
Mirović je najavio da će pokrajinska vlada i u buduće finansirati kupovinu seoskih kuća za mlade bračne parove.
Povodom Dan grada u Čačanskoj opštoj bolnici otvoreno je rekonstruisano porodilište i nova angiosala. Ova sala, opremljena savremenom opremom, omogućit će hitno zbrinjavanje pacijenata sa akutnim infarktom srca, koji su do sada bili upućivani na dalju dijagnostiku i lečenje u zdravstvene centre u Kragujevcu, Beogradu, Užicu i Valjevu. Iz Čačka, Slađana Miletić.
Ova angiosala, opremljena savremenim aparatima, može da zbrine u istom trenutku i nekoliko pacijenata. Čačanska bolnica godišnje primi oko 400 pacijenata sa akutnim infarktom srca, a oni su se do sada upućivali na dalju dijagnostiku i lečenje u zdravstvene centre u Kragujevcu, Beogradu, Užicu i Valjevu. Ministarstvo zdravlja za opremanje sale obezbedilo je oko 74 miliona dinara. Direktor opšte bolnice u Čačku, dr. Radoslav Milošević, objašnjava ko će raditi u angiosali.
Mi imamo dva lekara koja su edukovana, 10 meseci su proveli na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i edukovani su, imamo tri medicinska tehničara također edukovani, a imamo poslovno-tehničku saradnju sa kolegama sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i oni će za početak biti stručni konsultanti i radit će ove preglede u bolnici u Čačku.
Pored angiosale, kompletno je uređen prostor porodilišta, rekonstruisana je operaciona sala i ugrađen lift. Godišnje se u Čačanskom porodilištu rodi oko 1200 beba, a dnevno se obavi u proseku oko 4 porođaja. Novac za rekonstrukciju porodilišta od oko 27 miliona dinara, kako je na otvaranju rekla ministarka Nela Kuburović, Ministarstvo pravde obezbedilo je od sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Rekonstrukciju je pomogla i gradska uprava, kao i čačanski privrednici.
Povodom 70 godina postojanja Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, centralne naučno-istraživačke ustanove u našoj zemlji, održana je završna manifestacija kojom je zaokružen ovaj značajan jubilej, izveštava Irina Dukić.
Od ciklusa predavanja preko promocija, naučnih konferencija i publikovanja novih izdanja, tokom ove godine predstavljen je rad Etnografskog instituta SANU, osnovanog 1947. godine. Među 7 ključnih oblasti etnologije i antropologije su kulturno nasleđe, istorijska antropologija, antropologija religije, mita, legendi, obreda i običaja, a sve su to zadaci koje Srpska akademija nauka i umetnosti uvrstila u svoje prioritete, objašnjava predsjednik SANU, akademik Vladimir Kostić.
Nije stoga nikakav slučajan detalj da je upravo sam i osnivač Etnografskog instituta, koja je daleke 1947. priču započela sa samo 4 istraživača, dok evo 70 godina kasnije čestitke, ali znatno narasla iščekivanja upućujemo grupi od 30 istraživača. Dame i gospodno, nama u ovom trenutku su potrebne prosvetljenje i iskorac u društveno-humanističkim naukama.
Čestitajući značajan jubilej 7 decenija od osnivanja Etnografskog instituta SANU, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Popović ističe da ministarstvo prepoznaje značaj istraživača u oblasti društveno-humanističkih nauka.
Mi ćemo se u sljedećoj godini svakako postarati da nađemo rješenje da uključimo 1000 ili 1500 mladih istraživača u naš sistem finansiranja nauke. To je svakako prioritet ministarstva.
Na svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručena su i priznanja. Pesmom u izvođenju grupe Družice, koju čine saradnice Etnografskog instituta SANU, završena je svečanost koja je podsjetila da se u institutu neguju međunarodna saradnja i bogata izdavačka delatnost.
Sport. Vaterpolisti Partizana osvojili su novi trofej na domaćoj sceni pošto su u finalu Kupa Srbije pobedili ekipu Šapca 6-5. Milan Bigović.
Vaterpolo klub Partizan nastavlja trofejni niz, 26. put najbolji u nacionalnom kupu, ukupno 73. pehar za crno-bele, koji su vaterpolo institucija ne samo na ovim prostorima. Partizanova škola poznata je i priznata širom sveta, to je nepresušno vrelo talenata. Direktor Mirko Bradajić hvali igrače i stručni štab.
Pokazali su da su ono što su savladali do sada, iako su jako mladi, dosta su savladali, ali ih još dosta čekali da nauče. To je bilo dovoljno da eto uzimo trofej. Jako mi je drago da što je ovaj trofej treći u nizu, a pogotovo mi je drago što je drugi u nizu i uprkos blokadi računa, tako da uz sve poteškoće smo eto se potrudili da to sve okolo izgleda kao da je sve normalno i da uzmemo još jedan trofej.
U hramu vaterpola na Banjici uslovi za rad nisu na željenom nivou.
Plivaju naši momci u malo hladnijoj vodi nego što je propisano, ali šta radimo? Nadam se da će biti bolje.
Moralo bi da bude. U tom slučaju i reprezentacija Srbije moći će da nastavi žetvu medalja na međunarodnoj sceni.
U ovom trenutku 2 stepena u Nišu i Kragujevcu, 1 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, -9 na Kopaoniku, vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, osim u Vojvodini gde će biti suvo. Jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, dnevna do 4, u Beogradu 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš radio, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.